il-Department tal-Public Policy imkien mal-Department tal-Ekonomija. Jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, rabta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Għattile ġima konsekuttiva mill-istudios ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta, jiena Mario Tomas Vassallo insellem lilkom is-semmija u nilqakom għal programm ieħor f'dina s-sensiela l-ekonomija u l-politika. Illi matul aħna qegħdin nesponu qatt ta' temi biex inwiġbu għal domanda ċentrali. Ir-rabta bejn dawn iż-żewġ fatturi bejn l-ekonomija u l-politika hija rabta ċof jew inkella hemm kuntratt dejjiemi bejnietom. Matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin niffukaw dwar kif l-ekonomija u diversi modelli u l-mekkaniżmi tagħha tinfilsa fiħdan l-spektrum wiesa tal-politika. U biex niddiskutu f'aktar dettall dwar din it-tematika għandi miegħi lill-ħabib u kollega André De Battista illi huwa wkoll mitħla tal-nuru ta' lezzjonijiet illi huwa jagħti bris l-Istitut għal l-Istudji Ewropej u korsijiet oħra kemm fuq-campus u kemm lilin mill-campus. Imma ħaniħdu ftit l-ewwel definizzjoni ta' x'inhi politika. Hija mod strateġiku u tattiku ta' kif tinfluenza lin-nies bl-iskop li tmexxi l quddiem l-aspirazzjonijiet ta' dawk li għandhom l-istess twemmin, l-istess fehma politika. Xi minn daqqiet il-politika hija mibnija fuq l-ideoloġija u għalhekk taħdem biex twettaq l-ideali. Drabi oħrajn, il-politika hija mnebħa mill-pragmatiżmu u għalhekk il-flessibilità skont iċ-ċirkustanza tieħu post l-ideal. Xeħta politika jisew jekk xellugija u sew jekk leminija u kif ukoll jekk ċentrista, dejjem se jkun hemm modell ekonomiku partikolari li se jsuq il-qudiem il-politika tal-gvern tal-ġurnata. Il-politika u l-ekonomija huma marbutin flimkien u t-tnejn jinfluwenzaw il-waħda lill-ieħor. Ir-riżultat ta' din ir-rabta jimmanifesta ruħu fil-qagħda soċjali tal-poplu. B'ekonomija żlugata u politika dajfa, il-poplu jaf jitlef dak li kellu maħżun fis-senduq u wara li jitlef ix-xogħol ibat il-ġuħ. Mil-banda l-oħra, politika b'direzzjoni tajba msejsa fuq modell ekonomiku robust, innovattiv, hija riċetta għal żvilupp u mobilità soċjali. B'dana kollu ħadd mandu jalludu ruħu illi s-suq is-suq u jirranġa kollu xu. Is-sem tal-istat, sem kbir jew inkella żgħir, huwa meħtieġ għal żewġ raġunijiet maġġuri. L-ewwel biex l-istat jassigura it-qassim ġust tal-ġid li toħloq l-ekonomija biex min huwa dajjef jitwieżel. U t-tieni Is-sem tal-istat huwa meħtieġ biex jirregola l-ekonomija. Inkella tirrenja l-liġi tal-ġungla fejn min jiflaħ ħawel u min ma jiflaħx jitwarra. Andre, għadni kif tajt dina l-espożizzjoni introduttorja għal program tal-lum ir-rabta bejn l-ekonomija u l-politika. Meta nitkellmu dwar l-spektrum politiku, inħobbu naqsmuh fit tliet partijiet maġġuri. Il-politika tax-xelluk, il-politika tal-lemin u l-politika tax-ċentru. Kif iħarsu lejn il-modell ekonomiku dawn it-tliet ideoloġiji tradizzjonali tal-politika?
Jekk qed iħares in-xelluk naraw li fix-xelluk hemm iktar kontroll f'idej l-istat. Ġifieri l-istat ikollu f'idejh dawk li kienu jissejħu l-commanding heights of the economy, jiġifieri l-pilastri ewlenin tal-ekonomija. Għamlek maħniċ għedin nitkelmu biz dwar il-public goods, ġifir l-affert li jużom kullħat, paddaw fit-tri servizi
bażiċi.
Ekko, li triq fija nifisa. Għamlek għedin nħarsu koll lej, per eżempju, l-access għal-numru ta' rizorsi naturali, per eżempju, qabel kellek il-faham, l-lum għandek il-żejt, jaf ikollok il-gass. Dawn huma kollha.
Ejja ma nimsewx l-arja nadifa.
U l-arja nadifa.
U l-klima.
Ekku, dawn huma kollha marbutin ukoll mas-sem tal-gvern fl-ekonomija jew mal-politika li jagħmel il-gvern dwar l-ekonomija. Allura l-gvern fil-politika tax-xelluk li hija iktar xelluk hija ngħidlek jikkontrolla iktar dawn ir-riżorsi. Jikkontrolla wkoll industri u servizzi ta' importanza strateġika, ġifieri ċertu kontroll fuq il-banek, ċertu kontroll fuq ċertu industriji. U trasport, nafu li għal-ħafna żmien il-linji tal-ajru nazzjonali kienu kunu fidej il-gvern, il-trasport pubbliku kienu kunu fidej il-gvern, il-servizzi
il-lanċ
kollox fidej il-gvern. Iġifieri għandek iktar kontroll kemm fuq il-kummerċ lokali kif ukoll f'dak internazzjonali.
Iġifieri f'dik li hija nazzjonalizzazzjoni tal-industrija.
Ekku, il-nazzjonalizzazzjoni fuq dawn il-commanding heights, dawn huma dawn li kienu jitqisu bħala servizzi essenzjali li kull soċjetà, kull ekonomija b'saħħitha għandha ikollha u għandhom ikunu f'din il-gvern.
Issa biex niftehmu taħt gvern xellugi dawn il-korporazzjonijiet tal-istat setgħu jissejħu wkoll kumpaniji tal-poplu.
Ekku.
Peress li jkunu mexjin bifluss il-ċittadin essenzjalment.
Ekku, għandek iktar il-politika fejn tidħol policy, għandek iktar fokus fuq il-politika fiskali, jiġifieri dik bl-Ingliż tissejjaħ tax and spend, inti tintaxxa u l-gvern jonfoq u jonfoq fisem ovvjament il-pubbliku, milli dik monetarja li tikkontrolla essenzjalment il-flus f'idej, jiġifieri bl-interessi, eċetera. Ġifieri għandek il-gvern li jieħu sehem dirett fl-ekonomija lokali, imma mbagħad ukoll jikkontrolla l-import u l-export permezz ta' protezzjonizmu, ġifieri x-xelluk hemm iktar element ta' protezzjoni, hemm iktar element ta' tal-gvern mhux biss bħala regolatur imma l-gvern bħala parti mis-suq kważi jieħu ħsieb jieħu sehem dirett fl-ekonomija.
Jiġifieri r-regolatur qisu r-referi.
Ekku.
U inti qed tgħid is-sehem dirett qisu wkoll plejer.
Eżatt,
jiġifieri kemm jirrefja l-logħba u kemm jilab il-logħba għaliex jilab permezz tal-istituzzjoni mhux tal-istituzzjoni tal-korporazzjoni tal-kumpaniji tiegħu.
Ekku. Ovvjament di għandha il-vantaġġ għandu koll iż-vantaġġi ġifieri fejn jidħol effiċjenza fejn jidħol ħafna affarijiet oħra li hemm mistoqsijiet li qed jista' iżaqsi dwar il-problema. Il-lemin minnaħa l-oħra għandu viżjoni differenti. Niftakar hemm żewġ frażijiet tal Ronald Reagan li kważi kważi jiġbru kollha f'daqqa dak kollu li jaħseb il-lemin fl-ekonomija. Ronald Reagan għal liktar frazi li dibezzaw ija I'm from the government and I'm here to help. Ġifri l-gvern fil-ideologija tal-lemim uwix għajnuna imma waxkil. Frazi oħra li kien juża Ronald Reagan, government is the problem, not the solution. Ġifri nerġam naraw il-gvern pala fil-lemim il-gvern huwa problema, l-istat huwa problema. Allora l-istat għandu ikollu sem inqas fl-ekonomija, ma jfissirx l-istat ma jkollu l-lebda sem.
Biex ngħidu hekk necessary evil.
Ekku. Ma u fil-fatt fil-80-ijiet meta kien hemm Reagan, kien hemm Thatcher, daw l-idejat ekonomiċi spiri ħadu
is-soħravent.
Anki mix-Chicago School. Rajna ħafna privatizzazzjoni madwar l-Ewropa, speċjalment fl-Ingilterra, mill-kumpaniji tat-telefon, il-kumpanija tat-tren, dan kollha ġew privatizzati. U dan huwa l-modell li kważi kważi minn hawn minn hemm għadu jirrenja sal-lum, il-modell neoliberali. Fiċ-ċentru għandek taħlita minn żewġ elementi.
Sekonda, mela jekk il-gvern huwa ħaġa li hemm bżonna imma jekk jista' jkun ta' diminajra għal l-ottika tal-lemin. Għaliex hemm bżonna?
Hemm ċertu servizzi li ma jistax jiġu fruti mill-privat, per eżempju. Fejn ma
tistax tagħmel motiv.
Fejn ma tistax tagħmel motiv.
Il-pulizija, per eżempju, jew is-suldati l-armata.
Żgur, anzi, ikun hekk jekk joħos sejm fihom il-privat, għax imbagħad ikollok kaos totali. Ġuru waħda mill-problemi li hemm fl-Iraq hija li apparti l-istituzzjonijiet tal-istat tal-Iraq li ġieli funzjonaw ġieli le. Imma dak ukoll dal-kumpaniji ta' sigurtà, dal-kumpaniji dal-armati privati.
Ħafna drabi ngħidu l-hom milizzji privati.
Li jkomplu joħolqu diżgwit. Hemm ukoll ġifieri il-gvern xorta jkollu sem indirett milli joħloq ambjent regolatorju li jisu jirrefja kif għatta jepint l-ewel il-situazzjoni ekonomika fil-pajis jew ċertu setturi. Ma jistax ikun, per eżempju, li fil-settur tal-medicina, tal-farmaceutika, kulħadd jagħmel li jrid, jrid ikun hemm ċertu standards li jiġu minnaħa tal-gvern ċentrali.
Jew fil-qasam ta' health and safety, saħħa u sigurta fuq ċertu prodotti, per eżempju, ġugarelli ta' tfal.
Ekku, dawn huma standards li tal-każ il-gvern jieħu sem biex jassikura ċertu standard imma anke biex jassikura li l-ekonomija.
U fil-inkun qed ngħidsew li aħna qed ninsabu fl-Unjoni Ewropea dawn tesiġijhom il-Kummissjoni fuq il-gvernijiet tal-ġurnata.
Ekku.
L-aspett regolatorju.
Ekku, jiena naħseb waħda mill-affarijiet essenzjali biex l-ekonomija timxi u jkun hemm is-serħan tal-moħħ li jiena jekk ħanixtri prodott naf li ħanixtri prodott li għandu ċertu garanzija, li għandu ċertu kwalità. Għalhekk ġifieri minn żmien għal żmien pereżempju ġieli ħorġu xi avviżi anke fil-ġurnali li kien hemm prodottu pereżempju ġie rtirat mis-suq. Dana huwa xi ħaġa li lilna sserħinna rasna li l-prodott jilħaq ċertu standard. Il-gvern m'għandaħax direttament billi jipprovdi dak il-prodott partikolari u l-gvern ma jistax jidħol fis-suq biex jipprovdi l-prodotti kollha, però għandu dmir li jar li dak il-prodott li jinsafu is-suq jilħaq ċertu standard.
Mela, fuq naħa kienna il-politika xellugija illi tipromovi l-istat illi mhux biss ikun ir-referi ma wkoll il-plejer fil-logħba ekonomika, fuq naħa oħra għandna l-politika l-eminija illi kemm jista' jkun iżomm l-istat il-bot mill-ground biex ngħidu hekk għajr għal-rwol tiegħu ta' regolatur. U l-politika ċentrista n-immaġna toħloq kompromess bejn-nej.
Ekku, hemm elementi tax-xeluk, hemm elementi tal-lemin. U naħseb ħafna ekonomiji imorru fuq dan il-modell. Ovvjament, naħseb l-orientament politiku dejjem jitbiddel. Ġifieri għandna partiti u anke gvernijiet li jissejħu li huma tal-lemin. Ikunu per eżempju partiti li huma populisti. Però fil-verità jekk wieħed jara l-programmi elettorali tagħhom fuq bażi ta' ekonomija ħafna drabi jixbu iktar li xelluk mill-lemin. Bat għandek gvernijiet bħal ċina per eżempju li nominalment hija pajjiż komunista b'ekonomija soċjalista li marru in-naħa l-oħra għandek suq ikkontrollat ġifieri imma huwa wkoll jieħu ħafna elementi biex ngħidu hekk mill-lemin, mis-suqħin.
Ġifieri hawnhekk qed tirreferi li il-pragmatizmu don noqgħod jieħu post l-ideoloġija. Iktar il-politika skont iċ-ċirkustanzi u skont il-setturi iktar milli ideoloġija balzmata fis-sens li tot għal kulħadd u għal kullimkien xorta. Il-politika għandha bżonn l-ekonomija biex twettaq il-programm tal-gvern. Imma l-ekonomija għanda jew m'għandix bżonn il-politika biex taħdem?
Naħseb tajjeb li semmet li politika għandha bżonn l-ekonomija. Ġifieri il-politika l-gvern għaż gvern tax-xellug ma jistax jipprovdi dak kollu li jeħtieġ is-suq. Ġifieri is-settur privat huwa essenzjali biex joffri l-impjiegi, biex joffri ċertu investimenti, biex ikun hemm ċertu effiċjenza fis-suq.
Biex inħoloq il-ġejt u jkollu minn fejn iqassam.
U l-gvern għandu bżonn li l-ekonomija tikber, il-gvern it-tuti jew jiddependi mit-taxxi, sa hemm it-taxxi diretti, jiġifieri l-income tax, it-taxxi li id-dħul li jiġi ntaxxat, u allura l-gvern jirċievi percentax minn dak id-dħul, u għandek it-taxxi indiretti dawk li ntaxxaw in-nefqa għandek il-value added tax. Iżda l-ekonomija però tiddependi wkoll mill-politika, kemm politika fis-sens ta' politics u kemm policy. Bil-Malti għandna kelma waħda. Il-politika nafu li hija għodda importanti, essenzjali, fl-eżerċizzju tal-governanza, tagħti direzzjoni lil-ħajja pubblika u din id-direzzjoni hija importanti għax tagħti orjentament anki lill-ekonomija. L-ekonomija tiddependi minn ħafna affarijiet li jistgħu jiġu iddeterminati biss mill-politika. Semmejna pereżempju l-ambjent regolatorju. Da jiddependi mill-liġijiet u l-liġijiet jadhom il-politiċi.
Però mbagħad hemm l-ekonomija ta' taħt l-art, l-underground economy, illi ma teħtieġ l-arbitru, ma teħtieġ il-referi biex.
Imma
il-kottijom il-lala, jekk jista' jkun ċertu negozjanti għaddu wkoll mingħajr regolament.
Ekku, imma l-underground economy tiddependi, is-suċċess tagħha jiddependi wkoll jekk għandek
ifhem
b'saħħ jew le, fis-sens ta' pulizija, ta' nfurzar ta' liġi, ġifieri hemmhekk ukoll jidħol element politiku, kemm ta' politika, politics u policy, ġifieri tnej li huma. Ovvjament il-politika tħares lej livell makro, lej livell iktar wiesa ta' soċjetà mhux biss lej settur partikolari. Naturalment il-kummerċ, l-industrija tħares biss lej l-industrija ta' ħassess ma tħares lej l-istampa kollha. Il-gvern ukoll għandu sem biex jikkontrolla l-inflazzjoni. Il-gvernijiet jieħdu ħsieb l-import u l-export u da ovvjament għandu pat dirett fuq kumpaniji fuq livell lokali. Il-gvern huwa l-gvern biss li jista' jagħmel trattat kummerċjali ma' pajjiż ieħor u dan ukoll jeffettwa r-relazzjonijiet li jkollhom kumpaniji partikolari. Ġifieri
minkejja li ninsabu ngħixu flera tal-kumpaniji transnazzjonali li ngħidu li huma uħud minnhom b'saħħithom aktar minn ċertu gvernijiet speċjalment ta' pajjiżi żgħar, minkejja da kollu xorta il-ftehim u negozjati bejn statu ieħor anka fuq livell bilaterali huma meħtieġa għad-dinja tal-kummerċ.
Ekku huma essenzjali. L-ekonomija fuq livell dinji tiddependi ħafna mill-ċertu li ma nusax il-kelma paċi x il-paċi hija xi ħaġa diffiċli biex tasalha li
hemm
stabilità. Irid ikun hemm ċertu stabilità. Jekk m'hemmx din l-istabilità, il-kummerċ ma jistax isir bejn pajjiż ieħor, da huwa kollu jiddependi kollu mill-politika. Ovvjament imbagħad hawnhekk jidħlu l-istituzzjonijiet il-fatt li fuq livell internazzjonali m'hemmx istituzzjonijiet li huma b'saħħithom daqs kemm għandek fuq livell pereżempju reġjonali u anki nazzjonali, allura hemmhekk jidħlu problemi oħra, imma essenzjalment iva il-relazzjoni bejn statu ieħor bejn organizzazzjoni oħra jibqgħu isu fl-ambitu f'dekasteru tal-politika mhux tal-ekonomija. L-ekonomija teħtieġhom u għandha bżonnhom, imma finalment l-influenza tagħha hija limitata.
Tkellimna allura il-ħtieġa bejn dawn iż-żewġ fatturija reċiproka, il-waħda għandha bżonn lill-oħra. Issa x'mezzi jintużaw biex jinfluwenzaw il-waħda l-oħra? Jien nibdew pereżempju bil-politika. Kif il-politiku jinfluwenza lill-ekonomija?
Mela, jaħseb l-ekonomija kif semmejna għandha bżonn ambjent politiku b'saħħtu u san u b'ċertu stabbiltà. U da jista' jgarantih biss il-politiku. Issa il-politiku influenza l-ewenet billi jara li ikunem s-saltna ta' dritt il-famuza rule of law għalfejx di tiprovdi il-bazi ta' ambjent politiku san. L-ewenet ifisser li il-rule of law s-saltna ta' dritt fisser li ikunem transizjoni tal-poter ma' kunxem ħafna nkwit, ma' kunxem ħafna xkil zejet. Allura l-ambjent regolatorju, l-ambjent li fih qed joperaw l-industriju huwa essenzjalment għandu ċertu permanenza. mhux jiġifieri jekk jitbiddel il-gvern ħajtbiddel kollox, jekk hemmhekk m'għandekx permanenza, m'għandekx stabilità u allura l-ekonomija tbagħti. Il-politiku influenza wkoll l-ekonomija skont il-policies li adotta, ġifieri x'fejn huma l-prijoritajiet tal-investiment. X'inhu l-programm tal-gvern fi ħajjifoka. Kif se jwettqu, kif se jħallsu, jekk hux se jkun hemm taxxi ġodda jew le. Jekk il-liġijiet li se jitlu hux ħajkollhom impatt fuq il-kummerċ, pereżempju se jkollok liġijiet fuq ix-xogħol fuq id-dinja tax-xogħol, dan għandhom impatt dirett fuq il-kummerċ. Kif semmejna anke fil-bidu l-ideoloġija, l-idejat, x'inhu huma dawk il-prinċipji li jgwidawh, anki gvern li ma jimxix fuq il-prinċipji li supposti ħaddan, dejjem ħajkollu il-voter base tiegħu, supporters tiegħu, ed isma' inti suppost gvern tal-min tax-xellug, kif m'inti qed timxi mal-prinċipji li inti tagħt li temmen fihom. Jiġri dan ukoll ibiddel l-ambitu politiku u l-gvern irid jirrispondi għal dan mistoqsijiet. Il-politiku joħloq ukoll aspettattiva. Ġifier aħna naraw jekk pereżempju jkun hemm xi inkwiet fuq livell internazzjonali, jekk ikun hemm xi statement minn kap ta' gvern jew ieħor, kif is-swieq jirreaġixxu. Il-politika timxi fuq żewġ binari, il-here and now imma wkoll il-futur, il-futur ħadd ma jafu, u l-futur nistgħu biss nimmaġinawh jew noħolqu f'moħħna. Ġifieri jkun hemm.
Din interessanti kif pereżempju il-prezz tal-isma shares tal-kumpaniji internazzjonali ikkwotati fuq il-boros ta' istituzzjonijiet internazzjonali dawna jvarjaw xi kultant jieħdu majnata l-isfel jew inkella tumbata l fuq skont kif appena jkun tkellem il-President jew tkellem il-Ministru ta' ċertu pajjiżi influenti, ġifieri iva l-ekonomija tirreaġixxi b'mod qawwi u ħafna drabi anke awtomatiku għal. U tkun trid l-istabilità kif edna?
Ekku, l-istabilità naħseb hija l-iktar ħaġa importanti għall-ekonomija. L-ewnet teoriji ekonomiċi kollha jinbnew fuq il-kunċett ta' ceteris paribus, all things remaining constant. It-tieni, jekk ikollok ambjent li ħin kollu qed jitbiddel, inti ma tkunx tista' tiddetermina l-prezzijiet, inti ma tkunx tista' tiddetermina l-abilità tiegħek li tipprovdi dak is-servizz dak il-prodott fis-suq.
U f'din id-dinamika kollha li qed issemmi wieħed ma jistax jaqta' barra wkoll il-politika tal-edukazzjoni illi finalment trid twassal biex l-istudenti l-ħaddiema tagħha jkollhom dawk il-ħiliet u l-abbiltajiet meħtieġa mill-industrija speċjalment dik innovattiva.
Ekku, ġifieri s-suq jiddependi wkoll mir-riċerka, mill-innovazzjoni, mill-kreattività. Dawn huma affarijiet li jeħtieġu ħafna taħriġ mhux biss ġifieri fis-suġġetti tradizzjonali ma anki li jgħinu lill-istudent lil ħaddim tagħha dik li bl-Ingliż ngħidu thinking outside the box li jaħseb li lin mill-konfini tad-disċiplina tiegħu u ta' dak li jkun tgħallem.
Tajjeb illi f'dan l-istadju hekk kif għadda kważi terz tal-programm nieħdu pawsa mużikali tul dawn is-sensila ta' programmi aħna qegħdin nisimgħu diski li b'xi mod jew ieħor ikunu marbutin ma' temi ta' ekonomija, flus, politika. Tajjeb li nisimgħu il-diska meħuda mill-album ta' Dire Straits Brothers in Arms li kien ħareġ fl-1985 id-diska tagħhom Money for Nothing.
Free. Now that ain't working, that's the way you do it. choice. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install a microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install a microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Infakkarkom li qegħdin miegħi fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo llum qegħdin niddiskutu il-politika u l-ekonomija miegħi fl-istudio għandi lill-Andre De Battista. Andre, qabel smajna li Dire Straits hemmhekk konna qegħdin nitkellmu dwar kif il-politiku jinfluenza lill-politika. Issa li jkun hemm relazzjoni bejn il-politiku u l-industrialist? Jew inkella il-kummerċjant hija ħaġa minn hawn id-dinja. Għax rajna kemm jidħlu oqsma illi jitolbu ħidma konġunta. Imma f'liema stadu jibdew jixielu l-bozzozz ħomor li jimmarkaw ksur tal-liġi jew nuqqas ta' rispett lejn il-kodiċi tal-etika, isma. Dil-azzjoni dan dil-ħbiberija bejn il-politiku l-kummerċjant. Mhux floka, mhux sew.
Ekku, ir-relazzjoni minn dejjem ħad teżisti, minn dejjem eżistiet u mhijiex neċessarjament ħażina. Għas sempliċi raġuni li f'ċertu industriji il-gvern m'għandux il-know-how, m'għandux l-expertise li jkun jaf l-intriċċi ta' kull industrija, ġifieri tkun anzi il-gvern ikun ir-responsabbli jekk ma jismax l-inkwiet, il-ħsibijiet, il-biżgħat f'ċertu industriji. Però hemm drabi fej jistgħu jixallu l-bozzozz ħomor u dawn jixallu ġeneralment fej jkun hemm elementi ta' korruzzjoni meta tinkisar il-liġi. Ovvjament il-politiku biss jista' jagħmel il-liġijiet. U f'dawn il-liġijiet jintużaw anki biex jopera ir-regolatur. Issa, il-regolatur dejjem qed jopera biex nidlu skont il-parametri li għandu liġi u liġijiet li jitfasslu fil-Parlament. Meta jkun hemm korruzzjoni, meta jkun hemm l-intħil minn politiku biex issir eċċessjoni għal xi ħaġa jew oħra u tinkiser il-liġi, mela allura hemmhekk jibdew jixalu l-bozzot samar. Għalfex il-korruzzjoni hija xi ħaġa li titfa' prezz fuq kull individwu. Il-korruzzjoni bħal inflazzjoni, l-inflazzjoni ktol għall-ħajja jieħel kulħadd. Il-korruzzjoni l-istess għax fil-verità taffettwa lil kull individwu. Apparti minn hekk minn verament jemmen fis-suq ħieles ma jista' qatt jaċċetta korruzzjoni, għax il-korruzzjoni essenzjalment is-suq ħieles ma tħallex jopera. L-korruzzjoni qed tgħid isma' hemm liġi għal dik il-kumpanija, għal dik l-industrija u hemm liġi different.
Neħħa level playing field.
Ekku. Fuq livell naħseb jien forsi inqas inkwetanti imma xorta fuq livell serju. Hemm il-periklu li l-politika ssir biss għall-kummerċanti. Jiġifieri li tinsa li l-politika qiegħda hemm għal kull membru tas-soċjetà, il-common good li jintesa u minn flok jiffukaw biss fuq il-commercial good. Ovvjament, in-negozju għandu mhux talli irrid jagħmel profit imma għandu dmir jagħmel profit. Għax jekk il-negozju m'hemmx profit, mill allura ma jistax ħallas il-pagi, ma jistax
jinvesti fil-kumpanija u jżid.
Assolutament, jiġifieri il-profit hija xi ħaġa tajba u kull negozju għandu dmir li jagħmel il-profit. Però il-gvern ma jistax iħares biss lejn l-interessi ta' negozju, jrid iħares lejn l-istampa kollha kemm hi. U meta dan ma jsirx hemmhekk ukoll jibdew jixalu il-postos, jiġifieri jekk il-gvern jiffoka biss fuq il-kummerċ mill-għadura mek għanna għandhom jixalu l-pozizivu.
Għajja nieħdu konsiderazzjonijiet forsi iktar prattiċi. Li per eżempju politiku jisifer fuq dajsa ta' kummerċjanta jieħdu dawra mal-Mediterran fil-kas ta' Malta. Jew inkella jitilgħu jiraw logħba futbol flimkien il-politiku u l-kummerċjant. Jew inkella imorru jieklu flimkien. Dejn minna nifissa hija imġiba korrotta, jew inkella hija kwistjoni ta' nuqqas ta' etika u moralità ġusta.
Naħseb hemm nuqqas ta' etika. Jekk hix korrotta jew lej, jiddependi minn xi joħroġ, jiddependi jekk il-kummerċjant hux qed jistenna xi ħaġa lura ta' dak li jkun ta' u jekk il-politiku jkunx lest jagħti xi ħaġa lura, ovvjament nuqqas ta' etika dejjem hemm, ġifieri li wieħed jaċċetta rigal mingħand kummerċjant, mingħand intraprenditur. Meta qiegħed f'pożizzjoni li jagħmel liġijiet hija xi ħaġa perikoluża. Hawnhekk ma x'qegħdin ngħidu jiġifieri li ma jkunx hemm dialogu bejn il-kummerċjant u l-policy maker altru lille. Però dan hemm il-mezzi, hemm il-mod u żmien li wieħed isir u hemm il-
Hemm ukoll il-kodiċi tal-etika illi jorbtu kemm lin-nies fil-ħajja pubblika, il-politiċi u kemm lill-amministraturi il-burokratiċi. Dawn ukoll għandhom inkluż iċ-ċivil Malti illi għandhom kodiċi ta' etika anke fuq x'jistgħu jew ma jaċċettawx bħala rigal. Tifhem jiġifieri m'għandniex imbagħad immorru fl-assurd illi kaxxa ċikkulatini filmi li terġa' tibgħata lura għax taħseb li ħadd jixtara f'ċikkulatini.
Naħseb il dejjem għandu jkun hemm għandu jirrenja il-prudenza u naħseb il-prudenza ovvjament jekk xagħti ġiblek biex tkun imbit jew kaxxa ċikkulatini hija xi ħaġa żgħira, ma dawra mal-Mediterran ma naħsibx li.
Ekku, u rajnihom dawn anke iseħħu f'pajjiżna kemm illum ukoll ukoll. Qabel, f'dan kuntest, senza sik domanda ftit u xejn iebsa, min verament imexxi l quddiem l-ekonomija tal-pajjiż? Min huwa l-mutur ta' ekonomija b'saħħitha? Huwa l-politiku jew inkella l-kummerċjant?
Din naħseb hija naqra diffiċli għax kemm il-politika u l-ekonomija jimxu it-tfit. Il-politika kemm fuq livell lokali, kemm fuq livell globali jħolqu l-qafas li fih l-ekonomija t-opera.
Ġifieri inti fi klimek huma inseparabbli dawn.
Ma jistax ikollok waħda minn l-oħra. Ma jistax ikollok. Il-politika hija realtà, ir-realtà ta' soċjetà li tittigverna lilha nifisha. U anki jekk m'għandekx gvern b'mod kif nifmu hillum dejjem kellek ċertu strutturi li jgvernaw ir-relazzjoni f'dik is-soċjetà. U l-ekonomija tirregola l-iskambju ta' prodotti u da ħatmu huwa self-sufficient, kulħadd għandu bżonn il-ħadd ieħor, ġifieri anki fraħażar kollok dejjem ħajkollok dal-iskambju u f'kull livell għandek l-element.
Mela f'din il-mixja l-ambranzetta min ikun pass il quddiem? Jew inkella t-nejn u għandhom il-pass sinkronizzat. Għalda d-domandi.
Innaħseb, it-nejn li huma jinxuf l-imkien, għax il-problema principali tal-ekonomija, scarcity and opportunity cost, jiġifieri li għandek numru limitat ta' risorsi u da trid tqassamhom. Issa, il-problema tal-ekonomija hija l-istess problema li jaffaċċa qudiem il-politiku. Ovvjament, l-ekonomija tagħmel dan fis-settur partikolari tagħha, il-politika tara il-veduta aktar wiesa, ma qed li huma naħseb imexxu quddiem, il-politika tagħmel il-parametri għall-ekonomija u allura f'dak l-att il-politika għandha vantaġġ għax hija tagħmel il-parametri li fija il-kummerċ jista' jopera, imma fl-istess ħin l-ekonomija hija neċessarja għall-istabilità politika u anki biex il-politiku jkun jista' jwettaq il-programm tiegħu.
Issa, meta nisimgħek titkellem, dun inieħu l-impressjoni li din il-mixja l-ambranzetta inti qed li qiegħed fit bejn il-politiku u l-kummerċjant, donna qed issir ġa vakum, fis-sens li qed issir ġol pajjiż partikolari li qegħdin nitkellmu fih. Però llum f'dinja fejn għandek ir-realtà tal-globalizzazzjoni u allura l-interdipendenza tar-realtajiet politiċi u ekonomiċi minn pajjiż għal ieħor, f'dan il-kuntest li l-koll aħna qegħdin ngħixu fih, fejn din il-mixja l-ambranzetta qiegħda ssir firjeħat li jmurru lilin mill-konfini tal-pajjiż. Min qed jitlef u min qed jirbaħ minħabba l-globalizzazzjoni mill-politika u mill-lenti ekonomika?
Naħseb il-globalizzazzjoni essenzjalment qed twassa biex jiġu iktar integrati s-sistemi ekonomiċi fuq livell globali u naħseb il-politika fuq livell nazzjonali tiddajja iktar f'dal kuntest. Issa mbagħad hemm dibattitu dwar il-globalizzazzjoni kif tajba jew le. Naħseb pala puntat l dejjem nibda il-globalizzazzjoni diffiċli twaqqafha. Kellek proċess ta' globalizzazzjoni minn hawn id-dinja, ġifieri dejjem kellek l-iskambju ta' prodotti, ġifieri anke naraw Maltek jekk immorru lura fi żmien il-preistorja nsibu oġġetti li ġew misqallija minn gżejjer lipari eċetera. Ġifieri dejjem kien hemm dan il-kummerċ illum ovvjament.
Oħra li ġew mill-Vant nofsani, mill-Libanu. U ekku, minn fejn kienu stazzjonati l-Feniċi.
Dejjem kienna l-integrazzjoni l-ekonomiji minn hawn jew minn hemm dejjem kienu minn hawn integrati. Illum huma integrati b'mod iktar b'saħħtu.
Imma minn dawn f'dil kuntest mi qed jirbaħ, mi qed jitlef il-politiku jew il-kummerċjant? Jiena nikkontendi li qed jirbaħ il-kummerċjant.
Qed jirbaħ il-kummerċjant u qed jitlef il-politiku f'ċertu aspetti, però naħseb wieħed irid jistaqsi jekk hux qed jirbaħ il-pubbliku ġenerali. U hawnhekk naħseb ikolli ngħid li fl-opinjoni tiegħi għall-volum naf li hemm ħafna ma qblux miegħi, globalizzazzjoni kella impatt pożittiv fuq ċertu nies, jiġifieri il-livell ta' faqar assolut minn 1999 soġġornata tagħhom naqas b'mod drastiku. Għandek it-teknoloġija żviluppat b'tali mod li qedtgħin il-bosta nies joħorġu mill-morsa tal-faqar. Biss insemmu il-komunikazzjoni, telefons, il-linji ċellulari joffru ħafna iktar opportunitajiet mill-linji fissi, anki bħala infrastruttura għandek bżonn. Għandek iktar kompetizzjoni, allura għandek iktar effiċjenza. Ovvjament hemm l-isvantaġġi, ġifieri ċertu industri kellhom imorru, kellhom jiġu rilokati f'pajjiżi oħra. Għandek pajjiżi li naqsu r-regolamenti tagħhom, speċjalment fejn tħolqasam tax-xogħol biex jirnexxielhom jattiraw l-industri. Għandek iċ-Ċina, ċina qisha sweatshop fuq livell l-sweatshop tad-dinja, ġifieri Però nasib on the whole, il-globalizzazzjoni kell-impatt pozittif fuq l-ekonomija u nasib kien dak l-impatt pozittif wasal ukoll għall-inqas għall-numru ta'
taqbel li il-globalizzazzjoni rrendiet lill-politiku iktar reazzjonarju u lill-biznismen, lill-kummerċjanti iktar proattiv?
Il-rendietu proattiv minħabba li
it-twaqqiħ tal-barriri ta' swieq u swieq integrati.
Ġifieri għandek ukoll il-teknoloġija, ir-riċerka, il-fatt li m'għandekx tal-barriri iktar. Bil-fors, jekk il-kummerċant ma jkunx proattiv, jekk ma jirrispondix għall-bżonnijiet tas-suq għat-teknoloġija ġdida, dak jiġri redundant. Il-politiku mingħajr tiegħu huwa iktar reattiv, però fl-istess ħin il-wol tiegħu mhux redundant. Jiġifieri llum qegħdin nitkellmu dwar problemi ġodda pereżempju il-problema tal-klima. Hawnhekk l-iżball huwa anzi li l-politiku huwa reattiv mhux proattiv. Ġifieri hemm elementi biex il-politiku jkun iktar proattiv, ma
l-istess bħal meta ngħidu wkoll il-governanza fil-realtà tal- l-intelligenza artificiali. Ħanieħdu break ieħor it-tieni u l-aħħar wieħed fil-programm tal-lum u mill-1983 se nisimgħu lil Donna Summer bid-diska tagħha ħafna żgur li jiftakruha She Works Hard for the Money.
Hard for the money, so hard for the money.
Infakrukom li edin tisimaw program biħor fissensiela il-politika u l-ekonomija miej Mario Thomas Vassallo għandi lil-Andre De Battista. Andre, xinkunu edin nifmu eżatt bit-terminu political economy? Għaliex dan huwa kunċett importanti fid-diversi joqsma ta' xjenza soċjali u l-ekonomija huma naf li dawn huma l-oqsma fejn inti intis fihom kemm fir-riċerka tiegħek u wkoll fil-ħidma tiegħek mal-istudenti.
Mod sempliċi huwa l-istudju, irdu nistudjaw il-fenomeni ekonomiċi u kif dawn jaffettwaw il-liġi, kif jaffettwaw l-gvernar, kif jaffettwaw l-politika ta' ġurnata, kif jaffettwaw l-izviluppi fuq livell internazzjonali. Ġifieri qed tistudja il-fenomeni li qed jiġu fil-pajjiż. Imma waqt li int qed tistudjahom tieħu konsiderazzjoni kemm l-element ekonomiku kif ukoll l-element politiku, l-iżviluppi politiċi ma dawk ekonomiċi kif dawn jaffettwaw il-xulxin. Dan huwa importanti għax jiena nifhmu il-fenomeni b'mod aktar wiesa'. Jiena nifmu il-fenomeni fil-kuntest tagħhom, il-kuntest ekonomiku huwa importanti ħafna. Għalfejn jekk ma nħarsux lejh, aħna jif ikollna stampa żbaljata, stampa mċajpra ta' dak li qed jiġri nieħu pereżempju l-eżempju tal-imperu l-imperu Ingliż, il-famuż imperu Ingliż. X'kombinazzjoni kont ktibt kapitlu dwaru. Aħna f'na drabi nisemmu bħala imperu. Imperu jittina dil-vizjoni ta' xaġa politika, ta' organizzazzjoni politika. Però fil-verità, l-aħjar deskrizzjoni hija ta' a British World System, ta' sistema. Jifiri l-Imperu Britanniku ma' kienx imperu fuq bażi politika biss, imma kien ukoll relazzjonijiet ekonomiċi. Kellek rabtiet, kellek ċertu okkupazzjonijiet li jekk ma kienux hemm din rabta ekonomika kienet taqa. Ġifieri pereżempju l-okkupazzjoni fl-Indja bdiet għar-raġunijiet ekonomiċi, inżammet għar-raġunijiet ekonomiċi, l-okkupazzjoni fil-Vat Nufsani kienet hemm għar-raġunijiet ekonomiċi biex tassikura il-fijabilità tal-Indja, s-sigurtà tal-Indja, il-kanal ta' Suez imbena għar-rotta lejn l-Indja, dawn huma kollha elementi ekonomiċi li huwa impossibbli tistudja l-politika ta' dak
il-ġifieri għal darb'oħra biex tibni viżjoni politika bħal mi viżjoni imperjali bil-fors irid ikollok it-toroq biex ngħidu hekk anke litterali mod letteralment it-toroq tal-ekonomija miftuħa.
Ekku, fil-fatt jekk qed iħares lejn il-mapep l-antiki tal-Imperu Brittaniku, inħobb ngħid qabel kienu jgħidu li l-aħmar juri is-saħħa tal-Imperu Brittaniku kienu jużaw l-aħmar biex jipinġu dawk il-pajjiżi li kienu taħt li kienu jaqgħu taħt il-kuruna. Inha għalija l-importanti mhux l-aħmar imma dawk il-linji minn pajjiż għal ieħor dawk kienu r-rotot bil-baħar u r-rotot bil-baħar li kienu jippermettu l-kummerċ essenzjalment dawk huma l-iktar importanti għax finalment jekk sistema politika ma tibqax tirrendi mela lura irid ikun hemm xi bidla.
Ġifieri fil-waqt illi l-ekonomija tista' tistudja b'mod distint u għalija u l-politika tista' tistudja b'mod distint għal merti tagħha nifisha, però meta tistudjhom flimkien ikollok iktar stampa ħolistika ta' kif il-bniedem imexxi l quddiem il-viżjoni tiegħu.
Ekku, l-ekonomija naħseb huwa importanti li jkollok studju fuq l-ekonomija għalija. U importanti li jkollok fit-teorija ekonomika biex niftehmu u l-modelli matematiċi u x'nafin li joħorġu minn dak l-istudju. U importanti li jkollok studju tal-politika għalija, ġifieri l-idejat politiċi, l-fenomeni politiċi, ecc. Però naħseb fejn tidħol politika hemm ċertu elementi li bil-fors irid titħares lejn is-sem tal-ekonomija, ġifieri minn ekonomista, però is-sem tal-ekonomija f'ċertu fenomeni, f'ċertu żviluppi ma tistax tinjara ħaxin kellha ma dak x'istan.
Għaliex meta tiġi biex tieħu d-deċiżjoni inti trid il-mudell matematiku tal-ekonomija fuq il-mejda biex jgħidlek biċ-ċifri bin-numri jekk nagħmilek jiġri hekk jew jekk nagħmel mod ieħor ikollu dal-effett. Però mbagħad dak huwa l-ekonomija pura, ma mbagħad ikollok ukoll il-fatturi politiċi u soċjali illi jistgħu ikunu impattati b'dak il-mudell matematiku u d-deċiżjoni finali titlob li inti tieħu konsiderazzjoni iż-żewġ naħat tal-munita. Kemm dik li qed tgħidlek l-ekonomija pura u dak li qed jgħidlek mbagħad l-evidenza soċjali u politika.
Ekku ġifieri jekk qed jara is-sena l-oħra kien it-30 anniversarju mill-avvenimenti tal-aħħar tal-Gwerra Bierda. Ħafna rewwixti, pereżempju, r-rewwixta fir-Rumanija. F'Diċembru tal-1989 bdiet primarjament għax il-nies xebgħu li l-iskafef tas-supermarket ikunu vojta. Jiġifieri hemmhekk għandek relazzjoni ċara fuq żvilupp politiku, żvilupp importanti affettwat mis-sistema ekonomika. Il-sistema l-ekonomija mingħajr ma trid taffettwa.
Ejja ma ninsewx lil dak il-bejjeħ tal-ħaxix li bħal soltina dejjem ninsa l-ismijiet imma niftakar fih u bħal nisrani nitlob għalih fit-Tunezija illi biex iwassa lil-protesta tiegħu anzi l-qtieħ il-qalb anzi it-telf ta' kull tama minn ekonomija staġnata xo kien ibiħ il-ħaxix għal sistema politika korrotta għal motta kif toħroġ il-permessi ta' kif u fejn għandu jieqaf bil-karetton tiegħu jew bil-van tiegħu ibiħ il-ħaxix dan ta' għandna li l-nifsu u minn hemmhekk imbagħad bdew l-irvellijiet kontra r-reġimi tal-bosta pajjiżi tal-Afrika ta' fuq.
Ekku, Umma żewġ offerti inseparabbli ġi naħseb wieħed ma jistax jistudja l-iżviluppi politiċi mingħajr ma jħares li l-ekonomija. L-ekonomija ovvjament tant taffettwa l-kull wieħed waħda minnha fuq bażi personali u aħna mbagħad id-deċiżjonijiet li nagħmlu politikament jkunu affettwati mill-qagħda finanzjarja tagħna, ġifieri jew bil-mod kif naħsbu li sejra l-qagħda finanzjarja tagħna, ġifieri huwa impossibbli li wieħed jissepara l-ekonomija minn mal-politika. Jekk l-istudju tal-political economy huwa importanti ħafna li taċċetta li hemm element ekonomiku fl-istudju tal-politika huwa importanti.
F'dan l-aħħar ħinijiet tal-programm interessanti kemm trid u l-ħin jgħaddi bla ma nafu kif, tajjeb li naqdu dawn it-tnejn politika u ekonomija issa fl-aġna tal-umanità. Ġela darba l-ekonomija hija msawra min-nies u l-politika hija mmexxija min-nies, it-tnejn li huma l-ekonomija u l-politika huma suġġetti għall-iżball għax il-bniedem huwiex infallibbli. U allura għal-ġudizzju żbaljat. X'nistgħu nitgħallmu milli modi dwar il-mod ta' kif għandhom jitmexxew il-politika u l-ekonomija għal-ġejjin.
Naħseb jekk wieħed jaċċetta u jiena nemmen ħafna l-politika u l-ekonomija jimxu jitfit, mela allura għandhom ikollhom xi ħaġa li tirregola kemm il-wieħed u kemm il-ieħor. Naħseb għalija r-risposta jgħidin fl-istituzzjonijiet. X'inhuma l-istituzzjonijiet jekk humiex b'saħħithom, l-istituzzjonijiet jekk iħarsux lejn naħajja oħra politikament u ekonomikament li jagħmlu x-xogħol ta' sorveljanza, ir-regolamentazzjoni kif suppost u ħafna drabi meta jew l-politika u l-ekonomija imorru ħażin ħafna drabi jkun hemm falliment tal-istituzzjonijiet jew ta' oversight jew ta' regolamentazzjoni. U li naraw fuq livell, mhux biss fuq livell lokali, fuq livell Ewropew, ma kif fuq livell globali għalfej fuq ħafna affarijiet fuq livell globali ma jsir xejn. Par fit-tibdil fil-klima, għax m'hemmx istituzzjonijiet li huma kapaċi jew li huma għandhom is-saħħa ngħidwek biex jinforzaw ħaġa jew oħra. Ir-risposta dejjem hija fl-istituzzjonijiet li jkunu istituzzjonijiet b'saħħithom li jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom ta' regolamentazzjoni u ta' sorveljanza.
Li ma jħarsu l-ewwiċ ħadd.
Dika.
U li jagħmlu xogħolhom mingħajr intħil. U dan huwa s-salvagwardja għal-prattiċi it-tajba mhux biss fl-interess tal-verità u l-ġustizzja manka fl-interess tal-poplu, tal-common good, tal-ġid komuni.
Il-ġid komuni huwa kunċett li nemmen ħafna fih, naħseb għandna huwa diffiċli biex tagħtih definizzjoni, però naħseb inkunu qed noqsu lil anfusna u lil soċjetajiet tagħna jekk ma ntambrux fuq dak.
Fil-fatt fi programm ieħor matul din is-sensiela se jkollna wkoll programm kważi sħiħ iddedikat lejn il-kunċett tal-ġid komuni. Jiena ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nirringrazzja lilek Andre għal taħdit interessanti u għal l-esposizjoni tan ċara ta' diversi argumenti li għamilna. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum, Redent Abdilla, li kien maħna sik eddejjem imma minna il-prezenza tiegħu aħna ma nkunu ġaw u laqasintkom ma tkunu fuq naħal oħra ta' sistema radiofonika u nfakkarkom dejjem li intkom tistaw tisimaw il-webcasts ta' dawn il-programmi billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM. Ma fadalli xejn aktar xnejdilkom jiena Mario Tomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofi u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.